pedagogic. Deci am văzut pe dușmanii Domnului apărând rând pe rând înaintea sa, încercând să-l găsească vinovat la lumina zilei, deci prin discuții, prin întrebări și răspunsurile pe care le așteptau. A treia categorie este cea mai periculoasă, este cea care a jucat rolul principal în săptămâna Paștilor, Saducheii. Saducheii, ca partid religios în evreismul de odinioară, sunt aceia care cred în Dumnezeu ca într-o abstracție. Cred în om sau vorbesc despre om, dar îi neagă nemurirea. Neagă tot ceea ce este mistic. Tot ceea ce ține de taina lumii de dincolo. Ei sunt reprezentanța religiei, dar o religie care se epuizează în viața aceasta. Omul ne mai continuând dincolo de mormânt cu nimic. Ce fel de Dumnezeu cunoșteau aceștia de vreme ce ei nu mărturiseau nemurirea sufletului și învierea morților? Deci, nu e judecată. Deci, ne fiind continuitate, viața aceasta, cum să spun, mizez totul pentru ea. Nu există niciun fel de cenzură, niciun fel de limită a compromisului. Poți merge oricât de mult, dacă interesele de acum și de aici ți-o cer. Așa sunt Saducheii. Ne putem imagina o asemenea religie, un fel de religie cu cel social. Trebuie să crezi în Dumnezeu. Bine să crezi în Dumnezeu, să ai o pică de ceva, ca altfel să mulțesc hoții, nișei, n-ai cum să mai... Deci un fel de religia ca un fel de pârghia statului, ca un fel de pârghia vieții sociale. Doar așa ca omul să nu fie chiar sălbatic din care apare. Nu e un punct de vedere prea străin de noi, iubiți credincioși. E o tentație aceasta foarte la îndemână. A recunoaște religia așa într-un mod, nu știu, am în minte un cuvânt, dar e prea dur și n-am să-l folosesc. Deci, religia lipsită de ce are ea mai viu și mai specific? Nemurirea sufletului, credința în lucrarea lui Dumnezeu și în învierea morților, capacitatea de a te întâlni cu Dumnezeu de adevăratelea și mai ales perspectiva de a te duce în fața Lui dincolo de mormânt ca să dai seama. Neexistând această perspectivă, lumea aceasta se poate face orice. De aceea, acești Saducheii sunt cei care n-au avut niciun fel de rezervă în a se adapta la noua condiție politică a evreilor din timpul acela, adică cu prezența romanilor în Ierusalim. Ei sunt cei care joacă rolul prieteniei cu romanii. Bineînțeles, ce identică? Ei nu se simt în contradicție cu credința pe care o au. Credința pe care o au mărturisesc cu un Dumnezeu care n-are puterea să-i cenzureze, n-are puterea să-i... Ei nu vor merge la o judecată, nu vor merge la o cercetare. Este cei care trag foloase maxime în viața aceasta, din chiar exercițiul religios. Saducheii sunt cei care conduc viața religioasă a evreilor în acel timp. Ei au dat pe arhiereul Caiafa și pe șocul acestuia, Ana. Ei sunt cei care vor avea rolul inițiativă, rolul hotărător în tot ce se va întâmpla în continuare. Ei sunt cei care, desigur, că preferă banul. Banul este expresia puterii din lumea aceasta. Banul este cel care garantează un rai în lumea aceasta. Nefiind rai în lumea de dincolo, totul se lucrează și se lichează pe lumea aceasta. Deci ei sunt mari comercianți ai timpului. Ei sunt cei care patronează acel comerț prosper din templu. Ei oferă oamenilor, cum am zis noi, mă pune lumânări la îndemână, vicelincioși, totul la îndemână, să pomenice, nu știu ce, ne interesează bănuții care se strâng acolo, ce vă mai trebuie? Păi cu tare, gata, totul aici la îndemână. Mai puțin relația cu Dumnezeu. Vindem iconițele, vindem cărțuțilițile, vindem lumânările, vindem toate vândut, câte bine, să fie bani, să fie bani, să fie bani. Așa sunt aceștia. Au oameni acolo care oferă celor doritori mielușchei, ieduleții, porumbei, tot ce trebuie pentru jertfe, viței, mă rog, toate, la îndemână, să aibă omul la îndemână tot ce-i trebuie. N-are bani potriviți că vine din cine știe ce colț de lume și are bani egiptenești sau bani libieni sau ce știu eu ce bani, nu-i nimic. Avem oameni care imediat schimbă bănuții ca să pot să cumperi în banul locului și comerțul să nu stea. Comerțul să nu stea. În templu, păi ce are? Păi nu iubesc oamenii jertfele. Nu doresc oamenii să aducă jertfe, să se ajungă animale. Nu-i lăsăm la dispoziție. Le oferă tot ce trebuie. Aceștia sunt saducheii. Sunt batjocoritori. Sunt domnul cu care vin către Mântuitor Hristos. Batjocoritori și ironici. Deci ei joacă rolul întrebătorilor, dar în tonul lor se simte și suficiența, și trufia, și obrăznicia. Care e întrebarea lor? Eu cred că din tot ce au întrebat ceilalți, ei sunt cei mai falși în întrebare. Ei știu că în Vechiul Testament a rămas de la Moise o regulă. Ei face de chiar regula sau legea leviratului. Ce spune aceasta? Pentru că evreii aveau ca testament al existenței lor așteptarea lui Mesia și gândindu-te că cine știe, poate că urmașul meu este menit să joace un rol important în această venire a lui Mesia, eu n-aveam dreptul decât dacă acceptam să intru sub puterea unui blestem rușinos, să plec din lumea aceasta fără să rămână după mine un urmaș. Fără să rămână după mine un urmaș. A muri tata sau a pieri o familie fără să fie după ea un urmaș, asta însemna un lucru foarte grav. Însemna că acea familie pierde dintr-un șir de curgători de generații, care el era important. Pentru ca să existe urmașa neamului meu până la momentul acela al răscumpărătorului. Deci așa sunt lucrurile dacă un bărbat se căsătorea. Nu? Și el murea înainte de a putea să aibă un copil. Atunci Moise a gândit ca să salveze onoarea celui omorât, să ia o șansă și a introdus o lege care la noi este îngrozitoare, nu în lumea de astăzi. Dar la evrei era, cu sensul care l-am spus. Fratele o prelua pe văduvă, chiar dacă n-avea și o nevastă, dar lua și pe văduvă la el ca o altă soție a lui, iar copilul care s-a născut din această relație, acum nazilor, nu? Nu era copilul celui în viață, ci era considerat copilul mortului, ci el era înscris în catastife ca urmașul aceluia. Deci, vedeți câtă grijă, legea aceasta a legii ratului era o grijă de a salva onoarea chiar și a celor care au murit fără să lase urmași. Noi avem cu totul altă mentalitate și cu totul altă atitudine față de copiii care se pot naște. Nu mai comentez. Deci, cu întrebarea aceasta vin. Saducheii, necrezând în înviere și în lumea de dincolo și în toate acestea, își bagă și zic, ca și când, bine, tu probabil că mărturisești învierea și tu crezi în suflet și nemurire și toate celelalte. Dar cum poți să-ți imaginezi că uite de pildă, a fost cu tare 7 frați, toți au avut pe soția aceea. Cum să poată fi înviere și cum mai pot oamenii ăia să existe? Păi nu se întâmplă niște încurcături ce nu s-au mai pomenit? Cum poate fi femeia aia soție la 7 frați deodată? Eu cred că deștept. Și au pus problema așa, cu ironie, ca și când vai de capul vostru proștilor, cum să puteți crede că după moarte mai e ceva, ba mai mult că va veni o înviere cândva, când toate se vor restaura și oamenii vor reveni cu trupuri și cu... Mântuitorul e foarte drastic cu aceștia, zice, vă rătăciți neștii în Scripturile. Și pune punctul sau apasă, pune degetul pe rană. Spunându-le că sunt materialiști, nu înțeleg exterior și materialist și lumește, înțeleg lucrurile care se referă la la profeția ieri și la existența de dincolo. Deci își imaginează că și existența de dincolo ar fi tot materială și că și glandiere ar fi tot un fel de lume, tot în trupuri. Tot în trupuri d-astea, unde relațiile sunt aceleași cunoscute în această existență. Deci îi face de rușine Mântuitorul Hristos arătându-le cât sunt delimitați doar la existența materială și pur materială. De fapt, ei asta erau. Erau niște oameni materialiști și care se foloseau de religie, cum o fi păcate lucrurile acestea în sufletul lor, nu știu. Deci, saducheii sunt expresia dușmăniei cele mai pertice împotriva Domnului și categoria care nu prea are șanse. Nu prea are șanse. Deci ei rămân până la capăt dușmănoși și vor lucra lucrurile diavolului până la capăt. Sărmanii, ei crezând că doar ei există pe pământ și Dumnezeu este o simplă abstracție, ei de fapt sunt uneltele cele mai deplin dăruite puterilor întunericului de lumea de dincolo. Tentația aceasta a unei religii fără perspectiva lumii de dincolo, fără continuitate în veșnicie, tentația aceasta există. Există. Există în secte înclinația aceasta, există în mentalitatea modernă, care are o puternică tendință materialistă, chiar dacă nu mai e filozofia materialistă la modă, dar mentalitatea ca atare ne leagă de existența aceasta și ne imaginăm lumea de dincolo tot așa ca lumea aceasta, sau, cum să spun, problema lumii de dincolo ne opunem cu foarte vag, vag de tot, neconvingător, și mizăm de fapt totul pe existența aceasta. Noi dacă n-am fi niște oameni cu, nu zic 100%, dar foarte tare legat de această existență și de ambițiile ei, n-am fi așa cum suntem. N-am fi așa cum suntem, am fi altfel. Dacă noi am avea o oarecare sensibilitate pentru ceea ce ar însemna existența de dincolo de mormânt, perspectiva judecății individuale, a judecății colective, perspectiva ca să înviem cândva cu trupurile și să mergem la o judecată obștească cu toate ticăloșenile pe care le-am făcut noi, făcute publice în fața tuturor sufletelor și a tuturor ființelor omenești câte au existat vreodată pe fața Pământului. Public, de față, totul. Am avea cu totul alt angajament și cu totul altă atitudine și altfel ar fi religia noastră. Saducheii sunt cei mai periculoși și respectiv nuanța saduceistă care ar putea să existe în sufletul nostru este cea mai periculoasă. Pentru că ea nu se dă înapoi de la a duce lucrul până la capăt și a răsili pe Mântuitorul Hristos fără niciun fel de remușcare. Sunt cei care trag porile, sunt cei care aranjează totul, sunt cei care manipulează poporul în așa fel încât în câteva zile, de la ostanalele de duminică, tot poporul se strige răstignește-l în ziua de vine. Sunt niște oameni foarte vivaci, adică prezență în lumea aceasta și cunoscând toate mecanismele acestei existențe și folosindu-le în scopurile pe care le au ei. Este foarte interesant ce joc au jucat saduceii la timpul cuvenit, probabil că noi nu vom putea pune accentul că în ziua de vineri, la denia de joi, noi vom avea sufletul altfel, vom fi mai efectivi, alte lucruri să vor spune. Dar saduceii la judecată vor zătărnici până și planul lui Pilat de a-l salva pe Mântuitorul Hristos. Pilat avea buna intenție, găsindu-l nevinovat de Iisus, avea buna intenție de a-l scoate din mâna lor și de a-l salva. Și au fost mai multe încercări ale lui Pilat de a obține, de a impresiona poporul sau a face uz chiar de puterea lui, de tăria lui. Saduceii au jucat atunci o carte extraordinară. Până la urmă, ei au fost mai fideli cezarului de la Roma decât însuși procuratorul Ponțiu Pilat. Și au spus, bagă de seamă, dacă păța nu-l condamnă, înseamnă că nu ești prieten cezarului. Fii foarte atent ce faci. Dacă tu păța nu-l condamnă, noi știm pe tine cum să te descriem acolo și să-ți arătăm că tu nu ești prieten cezarului și îl salvezi pe acesta care se dă drept regele iudeilor. Și așa a pus problema încât Pilat n-a avut cale de salvare. Pentru că el, ca procurator, de răznerițele politice trebuia să se ocupe.
Ori în momentul în care el ar fi iertat pe cineva care s-ar fi dat drept rege al iudeilor, el ar fi fost vinovat în funcția lui administrativă și politică pentru care a fost pus acolo.
Deci ăștia de o dibăcie, saducheii au fost de o dibăcie extraordinară ca să-și ducă planul până la capăt. Dușmânia lor este totală și ei sunt angajați total în această acțiune de a-L anihila pe Mântuitorul Hristos de pe planul lumii acesteia. Adică oriunde, aici nu. Aici ei sunt cei care trag sporile, aici ei stăpânesc, aici ei vor să aibă toate poloanele, pământul e al lor, nu este al altcuiva. De aceea ei sunt expresia cea mai transparentă, am zice, cea mai ușor de citit a celui care se cheamă în Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan stăpânitorul lumii acesteia, cu care Mântuitorul Hristos de fapt se confruntă. Cel care se pretinde stăpânitorul lumii acesteia. Ori Mântuitorul a venit ca să smulgă lumea de sub stăpânirea acestuia. S-o ia și încet, încet să coboare sfințenia în viața oamenilor și în existența întregului cosmos, deci lumii. Chei face și Iuda târgul. Deci ei sunt cei care știu să speculeze slăbiciunile personajului ale lui Iuda, probabil cele de tendență politică, dar în același timp și sensibilitatea lui pentru cele financiare și ei știu prin bani, pentru că ei acestui zeu se închină. Ei știu să folosească această putere și să-l corupă pe Iuda și să le trădeze locul în care tainic noaptea Mântuitorul se retrăgea pentru rugăciune cu ucenicii săi, pentru ca să-l poată aresta în tăcerea nopții, fără lume de față, și să poată să își ducă planul la capăt înainte de a veni noaptea Paștilor evreiești. Deci sunt niște oameni foarte buni gospodari, în ghilimele spun, pentru lucrurile care țin de ei. Saduceii sunt într-o completă opoziție cu fariseii. Fariseii sunt o categorie mai mistică, care crede în nemurirea sufletului, crede în posibilitatea ca îngerii lui Dumnezeu în îngeri, posibilitatea ca îngerii să se arate omului să intre de cu ei, deci e o religie mai normală cea pe care o au fariseii. Ori între fariseii și saduceii există o opoziție totală. Și e foarte posibil ca noaptea de joi spre bine, când a avut loc procesul de noapte al Mântuitorului Hristos, să până dimineața totul a terminat, din numărul celor 70 sau 72, nu mai știu exact cât bătrân pe viață numere tribunalul oficial al evreilor, autoritatea religioasă, sigur că n-au fost de față, dar eu am avut grijă ca să fie de față, să fie chemați în puterea nopții cei care erau de orientare saduceistă. Și se evite pe cei de orientare fariseistă care ar fi fost, probabil, ar fi mai complicat lucrurile și la întrebările și la scenele acelea de la tribunal, lucrurile s-ar mai fi complicat. Deci, ar fi foarte bine, zic credincioși, foarte bine ar trebui ca linia aceasta saduceistă care există de-a lungul istoriei, pentru că e fapt atunci foarte bine, dar ea există în toate religiile și există și între noi, această linie să o depistăm și să ne dăm seama că este cea mai periculoasă din toate alunecușurile, cel mai periculos din toate alunecușurile unei religiozități. O religiozitate care se golește de sensul mistic, de sensul sufletesc și rămâne pură administrație socială. Rămâne doar un element social. Este ceea ce se întâmplă când religia devine morală. Deci când religia nu se justifică decât pentru a moraliza masele, atunci ea nu e decât un instrument de a stăpâni poporul care se sălbăticește foarte, foarte ușor. Și atunci dai religia, cum s-a spus, opiu pentru popor, dai religia aceasta ca să-l poți manevra și să-l poți ține. Desigur că un evreu a putut spune lucrul acesta, pentru că ei au timp pentru acest lucru. Religia este cu totul altceva. Și este expresia omului complet, a sufletului care aspiră spre izvoarele din care provine el, spre izvoarele veșniciei dumnezeiești. Dar elemente de statul cheiții, să știți că sunt pe lângă noi și uneori ne demorează. Trebuie să fim foarte atenți la aceste
elemente de saducheism, pentru că ele n-au avut niciun fel de părtășie cu Dumnezeu. Ele au fost până la sfârșit, elementele saduchei au fost până la sfârșit contrare Domnului și cele care au dus la capăt opera de lucrarea de batjocoră, de condamnare și de restituire a Domnului. Deci acolo unde există asemenea elemente, Mântuitorul Hristos nu are loc. Este refuzat locul său. Am putea bănui în lucrarea saduceismului, am putea bănui un fel de anticristism, de anticreștinism, înainte de a fi numit Mântuitorul Hristos. Deci o atitudine asta de excludere a elementului creștin, a elementului Hristos, din viața noastră, din existența lui. Atâta pentru această seară. Să știți că săptămâna Paștilor eu abordez în felul acesta cu dumneavoastră și anul acesta, cum am făcut și în alți ani, și m-am uitat pe titlele de predici de prin anii 1982, 79, 81, 87, de pe la parohia de pe unde eram, cam în felul acesta lucram 70 cu oamenii, cam în felul acesta doream pregătirea Paștilor, însă totodată paralel cu această linie sau cu acest fir al Sfintelor Evangheliei, că e firul Sfintelor Evangheliei, aceasta de a urmări fiecare zi cu evenimentele care au fost, sunt și alte lucruri care vin din slujba religioasă, din felul cum este compusă slujba religioasă ortodoxă în această săptămână. Și anume, cântările pe care le avem noi aici la slujbă, fac trimitere la parabolele pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit în aceste zile. Ziua de marți n-am putut o citi de la Sfântul Matei, că e foarte lungă. Are multe parabole. Noi le știm din alte momente de peste an, dar ele sale zile. Parabola nunții fiului de împărat este cea mai impresionantă din toate. Și din ea, extrăgând sensul ei, să cântă în fiecare zi cămara ta, Mântuitorul, eu văd împodobită și îmbrăcăminte nu am și așa mai departe. Sau mereu vedeți evocată prezența fecioarelor, pentru că această parabolă a fost rostită, sigur, în ziua de marți, în legătură cu sfârșitul lumii, că vine mirele și nu toată lumea este pregătită. Unii sunt pregătiți și au candele aprinse, unii așteaptă, dar n-au candele potrivite și până să le pregătească, mirele trece și ei rămân în afara ușilor. Sau sfârșitile din Vechiul Testament, care capătă acum în această săptămână o semnificație aparte. În această săptămână se citește cartea Iov. Bucate cu bucate, cursiv. Sigur, partea accesibilă a cărții, cartea Iov este foarte mare. Dar partea etică, am zis, a cărții Iov. Pentru ca să ne dăm seama că destinul Mântuitorului Hristos în săptămâna patimilor este destinul pământianului. Deci el a împărtășit un destin tipic pentru omul de pe pământ. Deci săptămâna patimilor s-ar putea urmări din perspectiva cărții Iov, s-ar putea urmări din perspectiva istoriei lui Iosif, care a fost special pomenit în ziua de luni. S-ar putea urmări din perspectiva fiecărei parabole rostite de Mântuitorul Hristos. S-ar putea urmări, eu știu, din atâtea și atâtea puncte de vedere și toate, să știți, se îndreptesc așa și toate sunt prezente în așa fel încât pentru cineva, de pildă, pentru noi, dacă am fi sănătoși ani de zile și am observat săptămâna patimilor mereu și am învățat odată foarte bine firul acesta care e cel mai puternic al zilelor din săptămâna patimilor după Sfintele Evangheliei. Doar am completat acest fir și am conștientizat foarte bine celelalte care se tesc împreună sau se torc împreună. Atunci mi-am dat seama, după mai mulți ani în care foarte atenți, n-am uitat de pe un an pe altul lucrurile, adică le-am ține bine minte, mi-am dat seama că săptămâna patimilor, așa cum o cere Biserica Ortodoxă prin tradiție, e cea mai curată și cea mai frumoasă ca să fie sărbată, săptămâna patimilor este o bijuterie de cult. Este ceva inimitabil, este ceva extraordinar de complex și de frumos, din care lumea, după 2000 de ani de creștinătate, este departe de a fi de aproape și de a înțelege și de a folosi lucrul acesta. Gândiți-vă cum se degradează săptămâna patimilor am putea găsi degradări saducheiste, fariseiste, fel și fel de degradări din acestea care sunt defavorabile vieții religioase. Satisfaci nevoile poporului needucat, tot în parastase joia. Ce caută parastase joia când parastasele sunt interzise în săptămâna patrilor, interzise la lumea tăniciului? Și toată lumea ortodoxă nu are alt preț și altă cinste pentru joia mare decât parastasii de joia mare. Știți, nu? Cum dăm? Și ce lume, și ce grămadă, și ce băneți, și ce lumânări, și ce agitație, și cum arată biserica după un atunci aparatat de obște, și vai șamar, vai șamar. Sau povedanii, sau sfeștanile din săptămâna patrilor, toată lumea avea dăstea, toată lumea. Fel și fel de degradări, Doamne Ferește. Iar cultul care e anume făcut pentru ca firele acestea, fiecare separat, și care chesesc împreună într-o splendoare de viață religioasă și de adâncime cultică, firele acestea rămân nepricepute, neslujite, nefăcute, pentru că nu e rău. Dacă poporul cere sfârșanii, fac sfârșanii, dacă poporul vrea povedanii, fac povedanii, dacă vrea parasat, fac parasat. Adică un fel de face ca să fie bune toate și să meargă. Spuneți-mi asta. Păcat. Deci mă bucur pentru prezența.